halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika caalamko dhan aad naga dhigaysanaysan barta aan internet ku leenahay ee voasomali.com.
nimo wanaagsan degistiyaal waa 13 bisha juun sanadka 2015 idaacaddeenna waxaa wada jir idinkugu daadahaynaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid ah urur weynaha Al-Qaacida oo xaqiijiyay in weerar gantaal uu ku dhintay hoggaamiyihii Al-Qaacida ee Yemen Nasir Al-Wuhayshi.
فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ننعى إلى أمتنا المسلمة ناصر بن عبد الكريم الوحيشي رحمه الله الذي قضى نحبه إثر غارة أمريكية.
waxaa kala hornidin hayna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdi Rashiid oo sheegay in xukuumadiisa rajo ay ka qabtay in xal loo helo khilaafka ku saabsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo maamulka Juba.
maxkamad ku taala Masar oo ayiday xukun dil ah oo bishii hore lagu xukumay madaxweyne hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ayad maqli doontaan
xubinta dooda gaaban barnaamijka umuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaa idin ku soo maqan marka hore se dhageystayaal warkii caalamka. Ururka Al-Qaacida ayaa maanta sheegay in hoggaamiyaha ururkaasi garabka Yemen Nasir Al-Wuhayshi weerar gantaala oo diyaaradaha droneska Mareykanku ay fuliyeen ay ku dileen toddobaadkii hore. War saxaafadeed muuqaal oo ururku soo saaray ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu Jimcihii ka dhacay magaalada dekedda ee dhinaca Koonfur Bari ee Mukalla, waxaana sidoo kale ku dhintay 2 qof oo kale oo ka tirsan ururka Qaacida. Ayaa Qasim Al-Rimi waxay u doorteen inuu noqdo hoggaamiyaha cusub ee Al-Qaacida ee gacanka carbeed. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay isniintii shalay inay xaqiijinayaan dhimashada Wuhayshi, mana aanay sheegin in CIA-da ay ka dambeyso weerarkaasi iyo in kale. Wuhayshi ayaa waxa uu ahaa ku-xigeenkii hoggaamiyaha ururweynaha Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri, isagoo waqtina gacan yaro u ahaa hoggaamiyihii hore ee Al-Qaacida Cusaama bin Laden. Wuhayshi ayaa noqday madaxa Al-Qaacida ee jasiiradda gacanka cadmeed 2009, waxaana Mareykanku ku tilmaamay inuu yihiin garabka ugu halista badan. Aqab ama Al-Qaacidada gacanka carbeed ayaa waxay fulisay shirqoolo dhowr ah oo ka dhana reer galbeedka oo ku jira isku daygii la doonayay in lagu qarxiyo diyaarad Mareykana maalinta Masiixiga sanadkii 2009 bishii January ee sanadkanna waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarkii lagu qaaday wargeyska maadeyska ee la yiraahdo Charlie Hebdo ee magaalada Paris.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in 40 gantaal oo nooca ridada fog ah lagu soo biirin doono hubka nukliyeerka sanadkan, isaga oo ka hadlayay bandhig caalami ah oo ay qabanaysay wasaaradda gaashaandhigga dalkaas. Munaasabadan ayaa ka dhacaysay meel u dhow magaalada Moscow. Mr. Putin ayaa sheegay in gantaalahan cusub aysan waxna ka hor iman karin xataa qalabka difaaca casriga ah. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Ruushku hadda waxay haystaan 515 gantaal oo ah kuwa qaaradaha isaga kala gudba, kuwa badaha hoostooda quusa iyo weliba kuwa bambooyinka culus qaada, kuwaas oo xambaari kara ilaa 1,580 madax oo hubka nukliyeerka ah. Hadalka madaxweynaha Ruushka Putin ayaa yimi xilli ay xiisad adagi u dhexayso Ruushka iyo wadamada ku bahoobay NATO, kuwaasoo isku haya colaadda bariga dalka Ukraine.
maxkamad ku taala dalka Masar ayaa maanta ogolaatay xukun dil ah oo lagu xukumay madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Mursi oo loo haysto xabsi ay dad badani ka baxsadeen 2011. Mursi ayaa bishii hore la xukumay isaga iyo boqolaal kale oo ka tirsan Aqwaanul Muslimiinka. Maxkamaddan ayaa sidoo kale xukun xabsi daa'ina ku xukuntay maanta oo talaada ah dacwado kale oo ay ku jirto inuu basaasay kooxo ajaanib ah oo ay ku jiraan ururka Falastiiniyiinta ee Xamaas. Tan iyo 2013 markii xukunka uu ka tuuray Mursi madaxweynaha hadda Cabdi Fataax Al-Sisi oo waqtigaasi ahaa wasiirka difaaca ee Mursi, dowladda Masar ayaa dacwado badan ku soo oogtay Mursi iyo ururka la mamnuucay ee Ikhwaanul Muslimiin iyadoo sidoo kalena ay socoto qabqabashada ka dhanaa ururkaasi. Hogaamiyaha ururka Aqwaanul Muslimiin Maxamed Badiici iyo madax kale ayaa iyagana maanta talaado ah maxkamaddu ay ku xukuntay xabsi daa'in. Xukuumadan ayaa racfaan laga qaadan karaa.
Shiinaha ayaa sheegay inuu si dhaqso ah u soo afjari doono sheegashada dhulka lagu muransan yahay ee ku yaalla badda koonfurta Shiinaha, laakiin waxay wacad ku mareen in ay sii wadayaan dhismaha jasiirad macmal ah taas oo abuurtay xiisadda haatan ka taagan gobolkaas. War-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa lagu sheegay in jasiiradan cusub oo ay ugu magacdareen Spratly Island inay mashruuca ka socda soo afjari doonaan maalmaha soo socda, laakiin warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha laguma sheegin waqti cad oo hawshaasi soo dhammaanayso. Waxayse ku doodeen in qorshaha ugu weyni ee ay ka leeyihiin dhismaha jasiiradani inay tahay mid rayid ah laakiin aanay uga dan lahayn howlgallo military. Shiinuhu wuxuu sheegay in ay cadaalad tahay isla markaana sharci tahay, isagoo ku dooday inay cidna ku bartilmaamidsanayn ama dalna aanay uga samaynayn saameyn ku yeelanayn duulimaadyada isaga kala goosha hawada iyo badda koonfurta Shiinaha.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Waxay noo soo socdaa warar Soomaaliya ku saabsan oo ku jira wareysi gaara oo aanu la yeelana ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, balse marka hore Yemen. Hogaamiyihii labaad ee ugu sareeya ururka Al-Qaacida, Naasir Al-Wuxayshi, ayaa ku dhintay duqeyn ka dhacday gobolka Xadramuut ee dalka Yemen. Al-Wuxayshi waxa uu hogaaminayay Al-Qaacidada gacanka carabta, waxaana uu ku xigeen u ahaa Ayman Al-Zawaahiri. Aqab waxay sheegtay in Al-Wuxayshi uu bedelay Qaasim Al-Riimi oo ahaa taliyaha ciidanka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan noo soo jeedinaya.
Al-Qaacidada Yemen ayaa sheegtay in hogaamiyahoodii Naasir Al-Wuxayshi lagu dilay weerar ay geysteen Mareykanku. Warkan waxaa sheegay sarkaal sare oo ka tirsan Al-Qaacidada Yemen oo magiciisa ku sheegay Khalid Batarfi, isaga oo warkiisana ku baahiyay baraha isgaarsiinta bulshada.
فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ننعى إلى أمتي.
هدي أنو نحي القاعدة جعنك عربتا وحن أبرر رديقي إنه هجاميه إسلامي جاءها أبو بصير ناصر بن عبد الكريم الوهيشي إلى هيها أن حريستو وحن اللقود دي لغير أي سوق عدين مريكنكا إستقى إيا لو مشاهد أوكال أي يجري
الذي قضى نحبه إثر غارة أمريكية.
سيدوك لوحو شاقي خالد إن كوحدود أي كولانتي إسلام مركان أي مقعابين مدحي هرئي من التريق قاسم الريمي إن أو نقضو mas'uulka bedelaya hogamiyaha la dilay. Maxamed Cali Biixi oo aqoon u leh arrimaha carabta isla markaana ku sugan dalka Saudiga ayaa inoo sharaxaya shakhsiyadda Naasir Al-Wuxayshi.
Waxa ay wararku sheegayaan inuu ninkaasi ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Al-Qaacida oo ku soo barbaaray xurunta ay ku ahaayeen Afghanistan xilliga Al-Qaacida halkaas ay ka dagaalami jirtay. Waxa uu soo maray sida la sheegayo ninkan hogaamiyaha saraha markii dambe noqday sekretaarkii khaaska ahaa ee Usama bin Laden ayuu ahaa, laakiin 2001 ayuu ka baxay waddanka Afghanistan waxaana lagu xiray waddanka Iran. Iranna waxay u sii gudbisay waddanka Yemen halkaas uu ku xirnaa muddo laba sanadood kadib uu ka baxsaday jeelkii isaga iyo koox kale oo Al-Qaacida ka tirsan oo Mareykanku ay baadi goobayeen. Waxa ay markaa arrintaasi dhalisay isweydiin ah qaabkay u baxsadeen iyo cidii ka dambeysay maadaama ay ahaayeen rag waaweyn oo la raadinayay Mareykanka iyo reer galbeedkuba ay doonayeen. Arrintaas shaki badan ayay dhalisay. Markii uu ka baxay jeelka Al-Wuxayshi, Naasir Al-Wuxayshi waxa uu 2007 loo magacaabay hogaamiyaha jasiiradda carabta ee garabka Al-Qaacida halkaa ka dagaalama. Markii ay midoobeen kooxihii ka kala dagaalamaya Al-Qaacidadii ka dagaalamaysa waddanka Sacuudi Arabiya iyo Al-Qaacidadii ka dagaalamaysay waddanka Yemen.
Al-Wuxayshi ayaa hore gacan yare ugu ahaan jiray hogaamiyihii Al-Qaacida Usama bin Laden, wuxuuna hogaaminayay kooxdii abaabushay bamkii la saaray diyaarad u socotay dalka Mareykanka, isaga oo sidoo kalena sheegtay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo ee dalka Faransiiska. القاعدة قعنك عربت وحي بريهن بقوير ركجي سنة ينجدها دلك يمن يجا أو برتلماميت سنة وزير ركترسن حكومة يمن سراكيل ملتري حرم ملتري يبقلال شعب سركالك أو هضلي القاعدة يمن مو فاهفاهين قورت اللدلي لكن قار كم يددك الدقن مقالة كونفر بري كتالة اي مكلا ايا شيغي إن اركين ويرر اي قادين ديارة درون مالنتي جمعها اللوم ملينا يو إن اي دشي سركالكن داد قوب جوغيال ايا شيغي إن سلاسدي لصور دعفين إن دادك مقالة اي مقلين حل سلاد دي مخرب نمان لغو جري هالكاس او لغو دلي إلا صدحنين وحانا ودوينك كفي القي جيركودي او غوغاي هسي أهاتي وقت يير كدب ودوينك أيا وحا حيري كوح كترسان القاعدة كواس أو أروري ميدادكي تاس أو لأمين سيني هاي إن دادك قوابتا كردين تي أو كتشري هقامية كميد مرايكنك أيا هوري أو دلليغي مدى حيسا إلا 8 مليون أو دولار أو لسينة يعيدة كينتا معلومات هور سيدي كرا إن لسوقبتو الوهيشي
إسماعيل حسين فرجر أيا وربحين تاسيس هو كين نسو دوين ألا نسعود سيني
محكمت كتالا دالكا مصر ايا اي دي حكم دل اها او بشي هوري لوغو حكومي مدحويني هوري اي دالكا مصر دور كيو كلها محابيسك بحصتي حبسكو يالا دالكا سي انتيو سعودي كعدونكي قوغي عربتا سنتكي لبدكن ايو كوبي طبانكا اسلا محكمت دا ايا سيدو كالي حبسي دا ان كو حكم تاي مرسي او اي كوها شي دعود لحري دا بساس نمو وريها في او اي حسين سحنوني ايا وربحنتان نوغسو دري قاهرة
محكمه دنبيده مقالده قاهره ايا دل كو حكومتي محمد مرسي مدحويني هور اي ودن كاني يو قار كميد هوغانكا اخوان مسلمين كدي مركي لغو هلي سيده محكمه اي شيكتي دعوده لو هيستي محكمه ايا شيكتي ان دل لغو حكومي محمد مرسي مدحويني هور سعد كتاتيني قدومي هور اي بارلمانكا ودن كاني محمد بديع هوغاميه اوروكا اخوان مسلمين يو عصام عريان كدي مركي لغو هلي إني جيران أما أي كبحسادين حبسي أي كحرنايين حلقي كعذون كاشان إلا باتنك جنوري سندي لبضكون إيوكو يوتبانكا لنعا كلم حكام مدى إياشك تاين سدح كمي ده هغانك أقوان مسلمين كاللغو حكومي ديل كواسوكا لأ محمد بلتاجي خيرت شاتيري إيو أحمد عبد العادي كغدا المركي لغو هلي إني أبساسين أوروروشيشي حالك محكام مدى إياشك تاين سلد عوداني إن حبسي دائن لغو حكومي محمد مرسي مدحويني هوري اي دالكاني مصر محمد بديع سعد كتاتيني عصام عريان ايو شخصيات كلا او كتير سان اخوان مسلمين كا
حكمت المحكمة اوام حضورية وباجماع الاراء بمعاقبة كل من المتهمين ان كل من المتهمين
قريخان شعبان شامي او اخرين ايي حكم كلغوري داي محمد مرسي ايو شخصيات كثير سان اخوان مسلمين كا ايا يري محكمه وحي حكم دل اه اي كوري داي ايغو جوغا دمان ايده سنياشا كلا محمد مرسي محمد بديع سعد كتاتيني عصام عريان ايو شخصيات كلا او كثير سان اخوان مسلمين كا كدي ماركي لغو هلي دعوده لغو سو اوغي قرصور كمحكمة قريقان شعبان شامي أي سيدو كليهول كمحكمة كشيغة إن دي لغو حكومي إن كبادان ساقاشان قوف أيغو مقان وقاركود ودا شاي دلال كلبنان يو فلسطين كواسو كبحسة داي دالكاني مصار شخصيات كأيغو مقان حكم كدلك أهي لغوري داي وحاكم دا شيخ يوسف قرداوي قدوميها دلد علومة دا مسلمين تعالم كا هولك محكمة دا وحاكو سوغنا محمد مرسي إيو توبانيو كاميد أهدادك حكم كلاغوري داي كواسو آمسنا إنتا حكم كلاغري داي أيغو غعانتو دا كموجين أي علامة دا رابع العدوية قرصور كمساريدا ايا كودا واقيس حكم كلابدان دعوذو دب اوديغا يلابط دبات كهورا بلسان ماانتا ايا سي رسمي اهلوغو دا واقي ايا دو لسوغا يي جوابتا اما صحيحة مفتيغا قود اي ودن كاني محمد مرسي ايا بشي ابري لغو حكومي لاباتان سانو او حاريغا كدي مركي لغو سو اي دي يي انو كولوغ لها دادكي لغو لا يي اغا غار كمدحتو يدا مساريدا سانا دي لابدو كون اي لابي اي طبانكا محمد مرسي ايا نقدي مدحويني اوغو هوري يي او سي ديمقراطي اهلو سو دور تاي سنادي لبادو كون إلابي إطبانكا بلسا عيدا مادة ملتاريغا مساريدا أيا حكم كاقادي بشي جولاي سنادي لبادو كون إسدح إطبانكا كدي ماركي دالكا أي كادعان بنام بحيو لغو ديدان يهي إساقا إيو كوحدي ساقوان مسلمينكا حسين سحنوني VOA قاهرة
caweysin wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo maalmahan ku sugnaa dalkan maraykanka ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda v o a ku sheegay in khilaafkii ku saabsanaa baarlamaanka maamulka juba uu yahay khilaaf siyaasadeed islamarkaana ay xukuumaddiisu dadaal ugu jirto sidii xal loogu heli lahaa ra-iisul wasaare sharmaake ayaa wareysigan sidoo kale uga hadlay qorshaha maamul samaynta gobollada dhexe falastiin axmed iimaan ayaa magaaladan washington ku wareystay ra-iisul wasaaraha waxayna ugu horreyn weydiisay ujeeddada booqashadiisa
laba ujeedo waa lahayd mid waxayd amniga muxuu ahaa qolaha amniga ee new york ee u n-ka ayaa casbay oo waxay ka casbeen in arrimihii soomaaliya amnigeeda iyo benchmarks waxay dhahaan amison iyo ciidamada soomaaliyeed la falgalay iyo sidii haddii wax laga bedelayo iyo haddii wax lagu daray iyo siday yihiin iyo inaan ka hadalno waxa aragtideenna ay tahay ee ku wajahan ilaa iyo 2016 ciidankaasi amniga sidii laga yeeli lahaa talaan waxayd casbaad ay dowladda maraykanka islankaas ay fidisay inaan ku arko ayaga iyo aan wada hadlo waxaanagana horyaala iyo waxaan u baahanahay inaan aan ku talagali karno in 2016 amni ahaan iyo siyaasad ahaan si hadhowda markaan anagu hawsha u bilowno aysan u dhicin maxaad arintaas anaga nagala tashanweyseen waxaa noogu soo sheegaweyseen sidaas darteed ayagana u imid inaan kala hadlo runtii wadahadaladeedana ma fiicanay noo mareen
arrinta new york markii aad joogtay mudan ra-iisul wasaare waxaad ballan qaaday in sanadkan gudihiisa al-shabaab dalka laga xoreyn doono waana ballanqaad aada u weyn marka la fiiriyo awoodda hadda dowladda ay leedahay iyo ciidanka amisom oo aan wax horumara sameyneyn waayadii dambe maxaa isleedahay waa soo kordhi karaan oo ballantaasi ay ku fuli kartaa
runtii haddii waxa weye sidii amniga hadda howlgallada iyo waxa jireena ma rabo inaan si ay gaara uga hadlo laakiin waxaa jir runtii dadaalo badan iyo maaragtay la wado waan rajeynayaa in hadda labada meel oo iyaga hadda kusoo hareen ee ah meeshatan jubooyinka ah ee corridorkan adigu ay hadda hayaan taas in runtii laga xoreeyo oo dalkii iyo degmooyinkii dalka inta kooxda gacantooda in laga xoreeyo islamarkaana runtii loo diyaariyo sidii maamul in loogu sameyn lahaa degmooyinkan looguna diyaarin lahaa doorashooyinka 2016 marka waxaa jiraan runtii dadaalo badan oo aan rajeynayna insha allah sanadka inta socdaan in degmooyinkii gacantooda ku jiro dhan ay dib loogu soceli gacan dowladda
waxaa sheegtay in waxyaabaha la filayo 2016 hadda aan soo hadalqaad waxaa kamid a in ay soo dhammaystirmaan maamulada loo dhisayo gobollada dalka maamuladaasina caqabadaha ka yimid haddii ay noqon lahayd baarlamaanka juba baarlamaanka federaalka uu diiday maamulkii juba arintaasi dowladda goor dhaweydana waa adigii tegay meesha la yirahdo magaalada kismaayo oo madaxdii lasoo kulmay waxbaa lagu soo heshiiyey laakiin baarlamaankii go-aankiisi marna kama soo noqon xaggee maraayaan qorshahii aad arinta maamulka juba aada ka wadeen
runtii arinta waa sidaan markii anaga aan jubu aan tagna kismaayo waxaan ku heshiinay inaan guddi saarno guddiga wasiira oo soo daraasadeeya wixii adiga cabashadii ka taagnayd dhisihii baarlamaanka laga dhisay jubbaland in ay warkaas daraasad ay soo sameyaan waxay talaana ku socelayaan si xal waara loo gaaro arrinta baarlamaanka uu sameeyo dee baarlamaanka hadda uu codeeyana dee waa jirtaa laakiin anagu waxaan qabaa arrintatan waa arrin siyaasada u baahan in la xaliyo marka sidaa ogtahayna meesha caalamku hata kasoo saartay muxuu ahaa communique ay leeyihiin guddiga uu ra-iisul saaray arrintii ha wadaan waan rajeynaynaa barlamaanku noqoli wadahadala nooga socda arintaas in guddigaas inta la saaro arintaas runtii si siyaasadeeda loo fadhiisto cabashada loo dhageysto wixii xala markaas lasoo jeediyo sidaas darteedna aan anagu markaas ku talaabsana si xalwaan loo gaari laha
xukuumad ahaan iyo adiga ra-iisul wasaare ahaan sidee u aragtaa go-aanka uu gaaray baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ku saabsan maamulka juba
runtii dee barlamaanku waa barlamaan weye annaga barlamaankan uma hoos imaado umadu matalaa iyagaa go-aankooda madax banaan anaga waxaa hadda ka dhihi karaa ma jiraan laakiin haddana annaga siyaasad ahaan xukuumadda waxay u xilsaaran tahay inay wixii khilaafa iyo wixii siyaasada iyadu markaas xal u raadiso annagu hadda xukuumad ahaan waxaan xal ka raadin karnaa qayladan jirta sidaan u xalilayn barlamaanka oo madax banaan yahay isagaa go-aankiisa leh isagaa maaragtay ay u taallaa wixii ay go-aamineen wixii ay ka hadlayeen
arrinta kale taagan waxay tahay mudan ra-iisul wasaare arrinta ku saabsan xuduudaha gaar ahaan hadda maamulada laga dhisaayo gobollada mudug iyo galgaduud waxaa jira ergooyin dhinaca Puntland ka yimid oo shirka joogay oo loo sheegay inaanay shirka ka qayb gelinin. Xaggee u aragtaa adiga inay tahay xuduudda gobolada Mudug iyo Galgaduud? Ma qabiilaa lagu salaynayaa, mise deegaan? Maxaa isleedahay waa ay tahay in saldhig looga dhigo maamulka goboladaas?
Sidaad ogtahay, maamul waxaa horta aasaas waa in dadkii maamulkaas isugu yimid oo siixday. Maamulka markii horta waxaa isugu yimid oo siixday, waxa aan xibnay xeb Galmudug iyo Alsana. Mar madaama ay yihiin intaas dadkii isugu yimid oo siixay, intaas ayagana maamulka hadda loo dhisayaa. Dadkan kaleeto hadda lahaya meeshaan ku jirnaa iyo qeyb ka mid ah masiixiyiinta, marka waxaa hadda wax loo dhisayaa oo dadkii siixa lahaa, iyagana maamul loo sameyn doono haddii la yeedo meel fiican maleysaa. Xildhibaanadii waa hadda loo qeybiyey in lasoo xulo. Waan rajeynaynaa in xildhibaanadu ka lasoo xulo sikirkii magacaabaan baarlamaanka kadibna doorasho la galo haddii la yeedo.
Dastuurku wuxuu dhigayaa laba gobol iyo wixii ka badan, Mudug iyo Galgaduud. Markii la yiraahdo haddii sida hadda aad sheegaysid lagu saleeyo maamulada ah, gobol iyo bar ayay noqonaysaa. Puntland ma ogola in la yiraahdo laba gobol oo ah Mudug iyo Galgaduud. Marka halkaas ma isleedahay waxaa ku jira caqabad dastuurki ma waafaqi doonta arrintaas?
Sideeda waxaa ogaataa dastuurkan weli waa qabiil. Annagoona la ka raba hadda inaan dastuurkii aan ka dhigno dastuur yacni qabiilada laga saaray, qodobada badan ayaa weli fandin ah. Runtii waxay ila tahay hadda waxaan la sameynayo dhan in waxaa lagu sixi doonaa haddii la yahay dastuurkaas la sameynayo. Marka goolada waxaa u madax banaanayaa xataa gool inuu keligiis intuu istaago dhaho annagu goolna uma raaci karno. Marka waa in ayada taas naga tixgeliya haddii taa dhacdo. Marka waxay ila tahay annaga hadda dhib weyn uma jiro dastuurkan, waxyaabaha u qabo dhan oo hadda kumeelgaarka ah waa laga saari doonaa. Waxaan qabaa haddii la yahay in xal loo heliyo arrintaas.
Kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ku sugan dalka Maraykanka oo wareysi Gaaris iyo Falastiin Axmed Iimaan oo v o a ka tirsan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in qaybo kale oo ka mid a wareysiga ra-iisul wasaaraha aad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington, waana idaacaddeennii habeennimo. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay meel walbood naga dhegeysaneysaan. Qaxooti tiradooda koraya u dhaaftay 1,000 qof oo kasoo qaxay dagaalada ka socday yeman ayaa dhowrkii habeen ee lasoo dhaafay waxay gaareen dekedda magaalada Berbera. Wariyaha v o a da Barqad Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Hargeysa.
Dad ay tiradoodu dhan tahay 280 qof oo ka mid a qaxoontiga kasoo cararay dagaalada yeman ka socda ayaa xalay soo gaadhay magaalada Berbera. Dadkan oo isugu jiray Soomaali iyo Yemani oo ay qayb ka ahaayeen caruur iyo waayeel ayaa ka mid ahaa dad tiradooda kor u dhaaftay 1,000 qof oo toddobaadkii u dambeeyey soo gaadhay magaaladaasi. Sida uu sharaxaya guddoomiyaha guddida dib u dejinta qaxoontiga ka yimi Yeman, Xaamid Xuseen Cabdilaahi:
dee maanta kulama ahay, habeen hore waxaan dejinay 200 baan dejinay, habeenkii ka horreeyey waxay ahaayeen 189, toddobaadkii u dambeeyey dee waxaa soo degay 2,000, waxay baadeen 6 habeen oo sigta.
Xaamid waxa kale uu sheegay inay jiraan qorshayaal ay u dejiyeen dadka qaxoontiga ah oo ay ugu talagaleen.
Waxaan u qorshaynay dadka, waxaan ugu talagalay dhul aan ku nasino, dhulkaas cuntadooda iyo hurdadooda iyo wax walba diyaar ugu yihiin ilaalintooda. Dabadeedna waxaanu geynaa goobihii loogu talagalay, kuwii wixii xamara xamar baanu gudbinaa, waxaanu siinaa nool iyo lacag baanu siinaa, wixii bimetr Somalilandna meelahii Somalilandna ay u baahan yihiin baanu geynaa, wixii Yemanana dee waxaanu geynaa goobo loogu talagalay oo Hargeysa ah oo loogu talagalay.
Guddoomiyaha guddidan dib u dejinta qaxoontiga Yeman ka yimi waxa kale uu sheegay inay jirto dhul ay dowladdu u qorshaysay in loo dhiso qaxoontigan, kaas oo hirgelintiisa gacanta lagu hayo. Tan iyo intii ay dagaaladu ka bilaabmeen dalkaasi Yeman, waxaa Soomaalilan kusoo qulquliyay qaxoonti tiro badan, kuwaasoo mas-uuliyiinta dowladdu sheegeen in tiradooda kor u dhaafayso ilaa 6,000. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
Degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay oo ka mid ah degmooyinka ay go'doomisay kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa maanta tegay saraakiil ka tirsan maamul goboleedka Kumilgaadhka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Saraakiishan ayaa wacad ku maray in dhowaan ay bilaabi doonaan howlgal ay Al-Shabaab uga horeynayaan deegaanada ku dhow degmada Qansax Dheere. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
Dadka ku dhaqan degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay waxaa ka muuqda duruufo kala duwan oo ay ku reebeen godoominta wadooyinka degmada si ay u geysteen kooxda Al-Shabaab ma haystaan dadka degmada Qansax dheere adeegyada aasaasiga nolosha. Xubna ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed oo uu hoggaaminayay wasiirka tababarada iyo dhaqan-celinta maleeshaadka Xasan Maxamed Xuseen Xasan Eelay ayaa maanta gaaray degmadaasi Qansax dheere. Waxay la kulmeen markii ay halkaasi tageen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Qansax dheere iyo ciidamada halkaasi ku sugan. Gudoomiyaha gobolka Baay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed LFC oo saxaafadda magaalada Qansax dheere kula hadlay ayaa sheegay dadka ku dhaqan Qansax dheere inay qabaan baahi kala duwan oo wax ka qabasho u baahan.
Wax badan bay u baahan yihiin. Waa bulsho go'doonsanayd muddo dhowr sano ah, go'doonsan weli ku jira. Aanan u saamaxayn inay helaan howlihii ganacsiga oo caadiga ahayn u socdaan. Marka ugu horreysa dhinaca amniga in laga shaqeeyo, wadooyinka loo furo, magaalada lagu xiro, degmooyinka kale tasiilaadkii ay u baahnaayeen bulshada si adeegooda u saxmo ayaa loo baahanyahay.
Gudoomiye LFC wuxuu kaloo sheegay tallaabada ugu horreysa oo ay qaadayaan inay noqonayso sidii loo dardargelin lahaa dib u habeyn in lagu sameeyo goobaha loogu adeegayo shacabka.
Qaybta ugu horreysana ay noqon doonto in magaranaysa goobihii loogu adeegi lahaa ummaddaas dayactirkay u baahan yihiin iyo kuwii dib u habeyn u baahanba, in dowladda Koonfur Galbeed iyadoo la kaashanaysa dowladda federaalka Soomaaliya ay wax badan ka qabtaan sida saldhigga booliiska, xarunta maamulka ee degmada, goobaha caafimaadka. Intuba waxay u baahan yihiin dayactir aada u weyn oo si ummaddana loogu adeego.
Intii aan ku sugnayn degmada Qansax dheere, ciidamada daraawiisha dowladda Koonfur Galbeed ayaa la gudoonsiiyey dhar iyo saanad ciidan. Wasiirka tababarada iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka Xasan Maxamed Xuseen Xasan Eelay oo ciidanka daraawiishta ee saanada la gudoonsiiyey la hadlay ayaa caddeeyey askarigii lagu helo tuuta ama dareyska ciidamada iyo rasaasta isagoo iibsanaya xukunkiisa inuu ahaanayo dil toogasho ah.
Lankii weelo jaray isku dhaafoy cid alla cid una ka ogaan inihoo la sooliya ata ama beesa ka bedelaasa ama qaabka rasaasa aad maxkamada la insaaray wala toogida habbadaas aakaga liin toogida dhidhilme.
Wasiirka dhaqan celinta iyo tababarada maleeshiyaadka wuxuu kaloo xusay maadaama asaanadooda loo dhammaystiray ciidamada Qansax dheere dhowaan inay bilaabayaan howlgallo deegaano horle lagu xureynayo sida hadalka uu dhigay.
Qalabkii oo aan baahnaayana la xanqiibiyey insha allahu mar dhowna may araga doontana howlgalle iyo kusoo biyan koonfurta south west gaar ahaan degmada Qansax dheere agagaarashe ya araga doontan hob ilaahay ee roonkul ku dhowna howlgalla bilaabo doonaan.
Tegitaanka xubnahan maamulka Koonfur Galbeed ee Qansax dheere gaaray ayaa kusoo beegmaya xilli dadka degmadaasi ku dhaqan ay ka cabanayaan go'doon shabaabka ay ku sameeyeen wadooyinka Qansax dheere, waxaana wadooyinkii ugu dambeeyey sare u kac laga dareemayey qiimaha maciishada quutul daruuriga gudaha degmada Qansax dheere ee gobolka Baay. Inkastoo haatan maamulka Koonfur Galbeed ay sheegeen ciidamadoodu inay howlgallo ka bilaabayaan wadooyinka degmada Qansax dheere. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha Mareykanka ayaa inagu soo socda. Sidoo kalena kadib idaacaddeennan waxaad maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga. Dhegeystayaal, marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ururka Al-Qaacida ayaa maanta sheegtay in hoggaamiyaha ururkaasi garabka Yemen Naasir Al-Wuxeysh weerar gantaal oo diyaaradaha droneska Mareykanka ay fuliyeen toddobaadkii hore lagu dilay. Sidoo kalena goor dhoweyd ayaa aqalka cadi waxay xaqiijiyeen dilka sargaalkaasi ka tirsan Al-Qaacida. War saxaafadeed muuqaal ah ururkaasi uu soo saaray ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu jimcihii ka dhacay magaalada Dekada ee dhinaca Koonfur Bari ee Mukalla, waxaana sidoo kale ku dhintay 2 qof oo kale. Ururka Al-Qaacida ayaa Qaasim Al-Rimi waxay u doorteen inuu noqdo هجاميها عصبة القاعدة قاعن كعربات.
مدحونها ضلك روش كفلادمير بوتين ياشي جي إن أفرتن جل جنتال أو عصب أو نوع عريدة فوق أهلق بيرين دانو هوب كنوكليار ك ضلك حسنة كان يسقوا كهد ليهم بندق عالمي أهوي قبنا يسقوا سرد عشان دق ضلك حس مناسبة أيا كده عيسي ميل ودو مقالة موسكو مستر بوتين ياشي جي إن جنتالها عصب أيضا وحنا كهر إيمان كارين حتى قلب كدفاع جنتالها عصري جاه.
محكمة كتالة دالك مصر يامان توقلا تحكم دل أولوغو حكومة مدحويني هرئي مصر محمد مرسي والله استحبسي أي داد بضاني كبحسدين لبدي يكون يكوي طبانك مرسي أي بشي هر الله حكومي إساق أي بقلالك لأو كترسن أقوان المسلمين محكمة دان أي سيدوك لحكم حبس دائن كوري ديمان تا أو تلاذا دعوة دكالة أو أي كجرتو إنو بساسي كوحو وإنه أبو الساسي كوحاء جانبه ويكجران أرك فلسطينيين تأي حماس تاني لابد يكوني سدح يتبانك مركي حكم كلاغة تورا مرسي مدحوينها حدا تلاذا هيا عدل الفتاح السيسي أو وقتي غاسيها وزيرك الدفاع إيه مصر أي دولدة مصر وحي كسو أوكتي دعوة كلا دوان يدو أركي ساقوان المسلمين لغا ممنوعي دالكاسي
شينها أيا شيغي إن أو سيدخ ساقه سو أفتري دونو شيغ شادا دولك لغو مرنسيني هاي كويا لبد كونفورتا شينها لكن وحي وعد كومارين إن أي سي وضيان دسمها جزيرة معمل تاسو أبورتي حي سيدة هاتن كتاغن غوبل كاس ورسحة فدادة يسو سارتي وزارة داهريمها ديبادة شينها أيا لغو شيغ إن جزيرة دن أو أي قومة قعدرين إسبارتيل آيلانز إن أي مشروع كالسعودة سو أفتري دونان معلمها سو سعودة.
kasi kala socotaana dhagaystayaal wa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban Cabdiraxmaan Furra ayaa noo soo diyaariyay in la socodsiinayo
waanu wanaagsan dhagaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaa 7000 arday oo wax ka barta dugsiyada ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sheegtay inay u fariisteen imtixaanka shahaadada dugsiga sare wasaaradda ayaa sheegtay in imtixaankan ay ugu talagashay in ardaydu ay qaataan imtixaan midaysan si ay u helaan shahaadada dugsiga sare oo ay dawladdu aqoonsan tahay imtixaankan ayaa kii ugu horeeyay dawladdu qaado muddo 24 sano ah hadaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhageysto ku eegaynaa in go'aankan uu yahay mid xilligii loogu talagalay ay dawladdu qaaday iyo inuu yahay mid lagu soo degdegay waxaa igala qayb galaya Axmed Hiraad Sugule oo wax ka barta jaamacadda caalamiga Al-Imra ee magaalada Muqdisho iyo Cabdullaahi Axmed oo isna wax ka barta jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho
aniga sheegayga waxay la tahay barnaamijkan in lagu soo degdegay waxaana sicab magaalada muqdisho hadda gobolka banaadir aan waan ku suganahay barnaamijkan imtixaanka dugsiyada sare ee lagu mideynayo imtixaanka guud ahaan ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee federaalka wasaaradda inay qaado waxaan bilif garaysanahay waqtigiisa iyo mushad ee kulli xagga maamulka asalka ee maamul xumaa jirto oo waxaa jira dalalada ahliga oo waqti badan soo shaqeynayay ardayda Soomaaliyeed wax badan soo waqti badan soo galiyay wax badan soo baray waxaan isleeyahay marka wasaaradda iyo dalalada ahliga ayaa dadka wax soo baray waqti badan intii burburka Soomaaliya uu jiray dadka soo garab taagnaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed wax soo baray oo kaalin lahaad la geystay waxbarashada Soomaaliya dib u soo nooleeyay waxaad moodaa inaan barnaamijkan aad loogu xilmayn waxaad moodaa xoogaa barnaamijka awood iyo wax isku muqoonis inuu ku dhex jiro marka waxaan isleeyahay xoogaa waqtigii loogu baahnaa barnaamijkan lama qaadin
sababta
xataa waxaan dhigi karnaa xoogaa maamul xumaa jirta waxaan dhigi karnaa xataa ardayga hadda imtixaanka gelaya inuu yahay real student ardaygii dhabta ahaa iyo inuu yahay mid magaalada muqdisho dhexdeeda ka yimid kala cadeyn karta male ardaydu waxay galeen bishii 9aad hadda tusaale markaan qaadano dalada ahliga SBNC ee inta badan gobollada Soomaaliya ka shaqeysa waxay galeen bishii May 9aadkii bay galeen ardaydu imtixaanka haddana waxa la yidhi dawladda ku xiga waad galeysaan marka laba culays arday imtixaan hadda
soo galay
oo galay kii dalada uu ku qasbay maadaama waqti dheer wax soo baraysa ardayga uu ku qasbay yahay maamulka macallimiinta iyo iskoolka uu joogo iyo dawladdu barnaamijka ay wadato ma khilaas war ardayga mana dhaafi karo because iskuul dawla ma dhigto macallin dawla wax uma dhigo asagaa sii iska bixiya macallinka wuxuu dhigaa macallin private ah waaye
waan gartay
xaggii amniga ardaydu inay cabsi fara badan dareemayaan
waan kuu soo noqon doonaa Cabdullaahi waad maqlaysaa waxa uu Axmed leeyahay adigu maxaad ku aaminsan tahay in go'aankani uu yahay ama uu yimid xilligii munaasabka
waxaan dhihi karaa aniga markaan su-aashan hadaan sifudud uga jawaabo, runtii mararka qaarkood markii aan fiirino hata isgool dowla ma dhigtaan oo kale waxyaabaha qiilasha laga dhigtay kamid tahay, laakiin runtii markaan fiirino isguuladii dowladda iyadoo la dayacsiray ah haddana dadki hore u shaqaynayay oo daladihii ka shaqaynayay ama maamuladii isguulada hore u hayay aa lagu ixtiraam ilaa xad lala siiyey, taasoo dood badan in badan oo kamida ummadda ay dood badan ka qabaan su-aalna gelinayaan ay leeyihiin waay loo siinaa dadkan isguulada private-ka ah ardaydii lacag ka qaato oo ambulance ku dhiganin. Runtii marka maadaama isguuladii inta ugu badan ay ku shaqeeyaan ay yihiin isguuladii dowladdii ay lahayd, haddana ilaah hadduu ku run yahay iyadoo waxba la daadkaraynin ama muddo kooban lagula heshiiyey intay ka kabanayaan, runtii waxaan dhihi karaa waa sacrifice badanaa loo sameeyaan dhihi karaa. Dhanka kale markii loo fiiriyo waxaan dhihi karnaa waa lala soo baxay runtii. Dowladda mas-uuliyaddeeda waxay ahayd mar hore inay ka baaran degto hawshaana ay bilowdo. Haddii marka dib loo dhigo waa lays
waan gartay
oo iyagu awoodaan inay hawshaas qabtaan in kamidaba haddii ay qaban karaan inay hore ugalaadaan ilaah boon.
Waan gartay. Waad maqlaysaa Axmed oo Cabdullaahi warkiisa wuxuu taagan yahay waaba lala soo daayan xil hore wasaaraddu arrintan qaaday ahayd dad fara badan baa la yacmaya oo waxbarashadoodii haddaan sidan la samayn, marka adu taas maxaad ku saluugsan tahay?
Walaalkay aada buu mahadsan yahay. Anigu waxaan isleeyahay horta guud ahaanba horta geliga soomaalida inuu dowladnimo helo sistemka dowladnimadu shaqeeyo wax loo baahnaa buu ahaa. Wasaaradda waxbarashaduna waxay kamid tahay sistemka dowladnimada soomaalida ummadu u baahan tahay. Kugu muhiimsan baan isleeyahay oo dalku ka noolaadaa dadkiisa aqoontalaba ku noolaadaa dad, wasaaradda waxbarashaduna waa tii balbaarinta iyo tacliinta qaabilsaneyd baan u malaynaya, haddaana khaldanayn. Marka waxaan isleeyahay horta waa wax loo baahnaa, waa siduu sheegay waa run, laakiin sistemkii loo baahnaa ma loo maray, xilligii loo baahnaa ma tahay, dadkii soo shaqeeya dadka wax soo barayna ma lagu ixtiraamay hawshii ay soo qabteen way xumaysha taagnaan doodeeda ka taagan tahay. Marka waxaan isleeyahay si guud haddii loo fiiriyo ama si kooban aan uga jawaabo su-aalahaas, waxaan isleeyahay dadkii hawshaan soo muddada badan soo wey mika wax soo baraya laguma ixtiraamin.
Waan gartay. Cabdullaahi adaan ku soo noqdo, weli saaxiibka Axmed wuxuu taagan yahay wax diyaar ah oo ama isku toosna ma jirin arrintan cunugii waxbarinaya dhowr iyo tobanka sano ayay saameyn ballaaran ku leedahay marka laga tago waalidkiiyo macalimiinta iyo dowladda, adi taas ma kuu muuqata miya?
Runtii soomaalida waxay tiraahdaa midun dugsiga dareen iskuma laha. Arday walba oo ku sugan soomaaliya ama ka maqan maalinka uu u baahdo in waxbarasho uu dibadda ka helo wadamada dariska noogu soo horeeyo, waxyaabaha ugu weyn oo lagu xujeeyay waxay kamid tahay dowladda inay ka kartaa shaxaad, yacni iyadoo baahidaas ay daboolayso wasaaradda waxbarashada waayahan dambe dhan waxaan ka warqabay in ay shahaadadii ay soo siiyeen daladihii in ay tasdiiqin u sameynayeen ay dib ugu tasdiiqinayeen. Dhanka kale markii loo fiiriyana daladaha iyo dowladda wada shaqeynaa ka dhexaysa oo awal koretaba xiriir wada shaqeynaa ka dhexaysa ognahay, marka haddii ay labo group oo kala madax banaan oo ilaah duu ku rooya aan isdaaqilin ay ahalahayn waxbay ahaleen, laakiin hawshoodii waa isku wateen.
Intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen Axmed Hiraad Sugullo wax ka barta jaamacadda caalamiga ee Al Cimra ee magaalada Muqdisho, iyo Axmed iyo Cabdullaahi Axmed oo wax ka barta jaamacadda Soomaaliya magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Xuseen Fure aad buu u mahadsan yahay nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddayadii fiidnimo. Toddobaadkan magaalada xeebta ku taalla ee Muntikebeti ee dalka Kenya ayaa waxaa laga xusayay sanad guurada koowaad ee kasoo wareegtay markii dableey ka tirsan ururka Al-Shabaab ay halkaasi weerar ku qaadeen iyagoo ku dilay in ka badan 60 qof. Wariyaha v o a Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray. Sahre Cidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Shan iyo tobankii bishii Juun 2014 ayay ahayd markii koox xubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen magaalada Embakatoni, waxaanay weerareen saldhig booliis iyagoo qudha ka jaray qof kasta oo ay xaruntaasi ku arkeen. weerarradan ayaanay jirin cid sii saadaalin karaysay amaba tuhunsanayd. Waxaanay kooxdaasi hubaysanay weerarkaasi la mida ay ka sii wadeen magaalooyinka iyo tuulooyinka ku hareereysan Imbakatoni. Lucy Ndungu, oo ah 33 jir, ayaa ka mid ahay dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay weerarkaasi ay Al-Shabaab ku soo qaadeen magaalada. Waxaana sheegtay in kadib markii ay maqashay dhawaaqa rasaasta quryaha kala duwan ka dhacaysay, ay haddana ka warheshay albaabkeeda oo la soo garaacayo.
We heard people knocking the door. And they entered in my house, they knocked out.
Waxaanu maqalay dad albaabka iyaga soo garaacaya, kadibna guriga ayay gudaha u soo galeen. Waxay garaaceen albaabkii hore iyo kii labaad. Ninkaygii bay u yeedheen, kadibna dibadda ayuu u baxay. Waxay weydiiyeen su'aalo dhowr ah oo aanan imika xasuusan karin. Kadibna waxay ku bilaabeen garaacid. Siday u garaacayeen ayaa markay ka tageen aan isiru u yeedh. Oo gudaha soo geli, balse nasiib darro ninkayga wuu dhintay, ayay tiri Lucy Ndugo oo ka waramaysay weerarkii ku habsaday magaaladooda iyo sida uu saameeyay. Hooyo haysata laba caruur ayaa sheegtay in sanadkaasi ka soo wareegay weerarkaasi ay nabadgelyo dareemayeen, taasina ay ku sababaysay in ciidamo kala duwan oo kuwa ammaanka la keenay deegaanka ay ku nooshahay. Balse hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ciidamada ammaanka ee Kenya ku dhaleeceeyay inay xadgudub u geystaan dadka ku dhaqan magaalada Lamu qaarkood, iyagoo soo saaray warbixin 13 bog ka kooban oo arrimahaasi ku falanqeynayaan. Hase haatee waxaa arrinkaasi jawaabo ka bixiyay afhayeenka arrimaha gudaha ee Kenya, Mwenda Anchoka.
Possibly the police, there may be one or two incidents, but it's not a policy. The policy of the government is to ensure that we deal with their criminals as criminals.
Waa suuragal laba ama saddex dhacdo, balse ma aha siyaasad dawladda u taala. Booliska dawladdu waxay beegsadaan dambiilayaasha ee ma eegtaan muslimiinta iyo kukuyada toona. George Musamali oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa isaguna sheegay in sanad kadib ururka Al-Shabaab oo saldhigoodu yahay Soomaaliya ay beddeleen jihadii weeraradooda ku aadanaa Kenya.
The fact that now they're hitting Garissa more than any other part indicates that probably they have shifted focus from the coast where we have a very high big presence of
Xaqiiqdii imika waxay ku jihaysteen Garissa in ka badan meelaha kale oo dhan. Waxaana ka soo wareegeen xeebta oo ay ciidamada ammaanku xoog badan saareen. Haatanna meelaha dabacsanaantu ka muuqataa waa waqooyiga bari ee Kenya. Labadii bilood ee la soo dhaafay ayay maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen Garissa iyo agagaarkeeda, waxaana jaamacadda Garissa ku dileen 184 qof oo u badnaa arday. Fiidnimadii la xusayay weerarkii ay sanad ka hor Imbakatoni ay ku soo qaadeen Al-Shabaab ayay mas-uuliyiintu sheegeen in xoogaga ammaanku ay ku dileen 11 ka mid ah Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen saldhig ay Shabaab ku leeyihiin. Hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in Kenya ay la lagdameyso caqabada dhinaca ammaanka ah oo aanay mas-uuliyiinta dawladduna u diyaarin qorshayaal ay kaga jawaab celinayaan isla markaana ay xuquuqaha ku dhowrayaan.
Warbixintii ku saabsanayd sanad guuradii ka soo wareegtay markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaaday magaalada Imbakatoni ee ku taalla dalka Kenya waxaa inooga soo diray Maxamed Yuusuf Sahar Cidla Nuur ayaa inoo soo koobisay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Sandeera ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Shirkadda tamarta ee BP ayaa sheegtay in dowladda Mareykanku ay xilligan la joogo noqotay dowladda ugu wax soo saarka badan dhinaca saliidda dunida oo dhan. Hannaan cusub oo lakabida dhulka hoostiisa ku jira lagu dallaacinaya ayaa sabab looga dhigayaa in Mareykanku ka hormaro dalalkii ugu horreeyey wax soo saarka saliidda cayriin. Spencer Dale oo ah dhaqaaliyahan ka tirsan shirkadda tamarta ee BP ayaa arrintaasi ka hadlay.
At its height last year, more than 1800 rigs were operating in major US oil and gas plays.
Iyadoo heerkii ugu sarreeyey la gaadhay sanadkii hore, in ka badan 1800 rig ayaa ka shaqeynaya magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, halkaas oo laga qoday 4000 oo ceel oo cusub, ayuu yidhi. Haddaba horumarkan cusub ee uu Mareykanku ku tallaabsaday ayaan weydiiyey Maxamuud Cali Yuusuf oo ah khabiir dhinaca tamarta saliidda oo ku sugan dalka Norway una shaqeeya shirkadda tamarta Halliburton ee dalka Mareykanka laga leeyahay.
Maxamed, waad mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa in aynu laba sano ama sanad ka hor mar aynu programkan oo kale aynu ka hadlaynay, aynu qiyaasnay tan hadda su-aashan hadda idiin su-aa, goormaa Mareykanku noqon doonaa inuu energiga uu markaa isku kalsoonaado? Waxaad moodaa in su-aashii markaa beriga aan discussionkii jawaabtii maanka la gaadhay oo ay soo hormartay. Horta marka ugu horreysa waxaa la qiyaasayaa in adigu 2005-kii 2006-kii laga bilaabo in importiga ama waxyaabaha olyada ay soo Mareykanka soo dhoofsanayo adduunka ka imsanayo ay hoosbaceeda sii socday maalinta ka dambeysa. Laba qodob baa ugu muhiim ah. Kow qodobka ah shell oil aan hore ugu hadalnay oo fracking ama dilaacinta lakabyada la dilaaciyo, taas waa number one. Second waxaa la yidhaahdaa hadda warbixin dardhexdeena akhrisanay bilka hor oo ahayd alternative energy-ga, yacni energy-gan aan dabaysha ama qoraxda iyo waxyaabahan maaragtay electric cars-ka very fast ku socda Mareykanka laftigiisa iyo adduunka, especially Mareykanka.
Inkasta oo dalka Mareykanka uu soo saaro saliid badan, haddana xaddi aad u badan ayuu dunida kale weli ka soo dhoofsadaa. Dadka arrimaha teknolojiga u dhuunta daloola ayaa sheegay in sifaynta saliiddaasi ay tahay mid dhib badan oo shilal ay ka dhashaan, isla markaasna keenaysa in deegaanku uu wasakhoobo. Matt Renner oo madax ka ah hay-adda World Business Academy oo ah hay-ad dhinaca deegaanka u ololeysa ayaa ka hadlay in wax soo saarka oo la kordhiyo micnihiisu yahay in khatar badani ay soo gaarto xeebaha Mareykanka, sida shil ka dhacay gobolka California oo dhuun dilaacday ay keentay in saliid cayriin oo ka badan 100,000 oo gaalona xeebta ku baahday. Saliidda balqataa meelaha qaarkood dembi ayay ka tahay. Saliiddu waa inay dhulka ku jirtaa, waana inaan halkaasi ku daynaa, ayuu yidhi. Inkasta oo muranka noocan ahi uu jiro, haddana Mareykanku waxa uu socdaa inuu ka kaaftoomo saliidihii uu dunida kale ka soo dhoofsan jiray. Arrintaas ayaa dadka siyaasadda la socda ay sheegaan inay keenayso in isbeddel ku yimaado xiriirkii uu Mareykanku la lahaa dalalka uu saliidda ka soo dhoofsado. Shir madaxeed bishii hore uu Mareykanku la lahaa madaxda dalalka gacanka carabta, kaasoo hogaamiyaashii ugu sarreeyey dalalka qaarkood ay maqnaayeen, ayaa la sheegaa in laga yaabo inay arrintan xidhiir la leedahay. Haddaba intee le'eg ayaa xiriirka arrimahani uu isku xidhan yahay? Waa kan mar kale Maxamuud Cali Yuusuf.
Runtii waxaad moodaa markii ugu horreysay wadamadan Gulf States-ka ama gobolka Bariga Dhexe iyo Mareykanku inay hadda ku sheegay cheap oil-kaas ay ku heshiisayeen labada qolada maaragtay ay muddo kuwada siyaasaddaas adduunka kuwada iskula socdeen. Laakiin hadda markaad eegto sababta markaan dib ugu noqdo, hadda marka statistic ugu dambeeyey macnaha halkaas wax yar baad macnaha sawirba kaga soo baxay su-aashii Maxamed markaan hadda weydiisay oo ah wadamadeeba ugu badan oil importiga, macnaha Mareykanka xagee buu kasoo iibsadaa oil? Macnaha marka intaynan su-aasha u gelin geopolitikii, macnaha wadamada shanta wadana ugu horreeya waa Canada oo 3.2 barday u keenta Mareykanka, Saudi Arabia waa 1.04, xusuuso waa Canada waa 3.2, Saudi Arabiana waa 1. macnaha 2015 magaalena Mexico waa number 3,804,000 barrel, Venezuela 803, Colombia 504. Marka waxaa qiyaasi kartaa, kaga soo bixin kartaa xajmiga Sacuudigu oilkiisii uu noqday. Macnaha markaan dib u noqdono dhowr sano ka hor ama sanawaad ilaa 2005-kii oo kale ama ka horba, waxaa la qiyaasaya wadamada Golofka waxaa ka imaan jiray 3.4, yani 4 million barrels per day baa ka imaan jiray. Maantana maxaan ku leeyahay Sacuudi Arabiya waa 1 million barrels per day. Marka waad garanaysaa in maaragtay in ku-xinaantii Mareykanku ku xumaa marka ay yaraatay oo marka siyaasadii laftigoodiina dee ay isbedesho إن مركا قفكي باهيدي مركا يراتو سياسدي إنا واسبدلي سيان مركا عرمتان هادا إيران نكسو عن تقايدة كلاده هاي تالفتي جيدة سامين تيدا هادا دي مركن قو هادا او نغوشيشن كان إيا وحان أي فضوضاتو او ويالكي لفتقو دي إيران أي سودو فينسي قدونك سوق قالو تعانها 1.0 لاس ملغسي مكسي إيران يا سعودي يعني قياس كرتا مركا waxay u atay siyaasadii isla bedeshay baahida mareekanka oilka ama energyga aanu oilana energyga uu qabay ay aad iyo aad u yaraatay
dhinaca kale qaarada afrika ayaa sanadihii u dambeeyay laga helay tamarta dhulka hoosiisa ku jirta sida saliida iyo gaaska marka aynu hadaba qaarada madow si gaar ah u eegno inta in leeg ayaa kaaftoonkan mareekanka dhinaca tamarta uu saameynaya horumarka la wada sugayay ee qaarada afrika
horta waxyaabaha ugu badan ee hadda rajo laga qabay oo gaska wadamada wadamada East Africa kala Mozambique, Tanzania iyo gaska sho Exxon Mobil iyo Ireland wadamada Kenya Soomaaliya laftigeeda rajo laga qabay waxa soo dhan saameyn ba ku heshay already macnaha waxa si laakay oo loog yahay in wadamo badan ay hadda kasoo midna ba Tanzania oo kala Exxon Mobil iyo Statoil ay investment ay gelinayeen gaska Africa Tanzania oo aad weyna in ay xoga cagta ugu dhigeen taa waxaa kaga sii daray Nigeria oo wadamada ugu weynaa ee Mareykanka ku keenay jiray sanadkii hore xoga soo kruudoya oo wadamada ugu horeeyay ay qaatay oo hadda sheegayna de shanta wadan hadda liiska aan ku sheegay kuma jirto Nigeria inkastoo la yiraahdo meeshii Mareykanka hadda China gashay and the biggest oil import to China aan wadanka kansada marka waa laga yaabaa in baahidii Mareykanku of course way yaraatay laakiin China inay ma wareegtoonta taasa cala mas'uula iyo baahida China uu qabo oilka iyo gaaska intee weel laagtaa ilaa hadda lama garanayo laakiin sabuun ku jira
dhageystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalay dalka Mareykanka oo noqday dalka ugu horeeya wax soo saarka saliidda ceyriin intaynu barnaamijkan oo kala ah marka la ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka haatanna war goordhoweed naga soo gaaray dhinaca puntland madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa goordhoweed isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada wariyaha v o a ee garoowe nuux muuse birjeeb ayaa warkaas noo soo diray
liiskan oo soo baxay goordhowe oo caawa ah ayaa waxaa ka muuqanaya wasiiro badan oo xilka laga qaaday waxaa la soo bandhigay liis ay ku qoran yihiin ilaa 19 wasiir 9 ka mid ah ayaa wajiyadooda ay ku cusub yihiin halka 10 kalena lagu sameeyay isku shaandheen oo boosaskoodii loo kala bedelay qaybtoodna boosaskii ay hore u hayeen ay u hayaan afayeenka madaxtooyada Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal ayaa saxaafadda caawa u aqriyay liiska wasiirada cusub
madaxweynaha dowladda Puntland markuu tixgeliyay baahida loo qabo wuxuu xeeriyay isbeddel baahida loo qabo isbeddel wuxuu xeeriyay magacaabis isku shaandheyn lagu sameeyay golaha wasiirada dowladda Puntland koow Saalax Xabiib Haaji Jaamac wasiirka cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta Cabdi Xirsi Qarjab wasiirka amniga iyo DDR-ka Axmed Cilmi Cismaan Karaash wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda hoose Abshir aw Yusuf Ciise wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Sheikh Axmed wasiirka maaliyadda Cabdinuur Cilmi Maxamuud wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee dhalinyarada Maxamuud Xasan Soocade wasiirka warfaafinta hiddaha iyo isgaarsiinta Cabdullaahi Jaamac Saalax wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Faisal Cabdi Cali Gaas wasiirka dastuurka ee federaalka iyo dimuqraadiyadda Cabdiweli Xirsi Cabdulle wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Cabdi Cismaan Maxamed wasiirka xanaanada xoolaha Shire Xaaji Faarax wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Cali Cabdullaahi Warsame wasiirka deegaanka dalxiiska iyo durjoogta Dr. Cabdinaasir Cismaan Ciise wasiirka caafimaadka Cabdullaahi Cali Xirsi wasiirka beeraha iyo waraabka
Aniso Abdulqadir Moomin wasiirka haweenka horumarinta qoyska Hassan Haaji Saciid wasiirka dowlista hawada iyo garoomada Cabdirashiid Maxamed Xirsi wasiirka hawlaha guud iyo gaadiidka
Liiska cusub ayaa waxa ka muuqanayay isbeddel xoogan iyadoo isku shandheyntan ay ahayd mid bilihii ugu dambeysay ay shacabka Puntland u dhagtaageen Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
markana kaalmihii suugaantaanu ku yaranno sanno heesti xabaal iyo ninkeedii codadka macaanay hiba maxamed hudoon hiba nuura iyo abdii qays dadka macaan ee hiba nuur iyo abdii qaysna ha gabagaba ayuu ahayd gud ahaan idaacaddeenni habeenimo ismaaciil xuseen farjar iyo aniga oo falastiin axmed iman ayaa idin la socodsiinayay dhowaan waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo idinku soo maqan balse intaan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa codadka macaan ee hiba iyo abdii qays